Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հունվարի 3-ն է, նոր տարվա Անդրանիկ կիրակնորյա ծրագրում ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ավանդական թողարկումներ։ Կովկասյան խաչմերուկ, Սփյուռքի կյանքը, ռեպորտաժներ Ռուսաստանից և Իսրայելից։ Ձեր առողջությունը, բայց նախ անդրադառնանք միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերին։ Եմենում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով փակվել են Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական առաքելությունները։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ ամերիկացիները այդ քայլին են դիմել հաշվի առնելով Ալ-Ղայդայի կողմից ահաբեկչական գրոհի հնարավորության մասին տեղեկությունները։ Բրիտանացիները իրենց որոշումը չեն մեկնաբանել, սակայն ենթադրվում է, որ դեսպանատունը փակելու դրդապատճառը նույնն է եղել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը ասել է, որ Աֆղանստանից և Պակիստանից արտաքսվող մահմեդական ծառայողականները անպայման ապաստան են գտնելու այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Եմենը և Սոմալին։ Բրաունի խոսքերով մեջբերում եմ. Ծառայող մահմեդականների մահապեր գաղափարախոսությունը ամենայն հավանականությամբ կդառնա նոր տասնամյակի հրատապ խնդիրը։ Մեջբերման վերջը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ասել է, որ միջազգային համայնքը պարտավոր է զգոնություն դրսևորել և ուշադիր լինել հատկապես ձախողված երկրների նկատմամբ, քանի որ դրանցում են գործելու դաշտ գտնում ահաբեկչական խմբավորումները։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը հայտարարել է, որ խորհրդարանի կողմից նախագահ Համիդ Քարզայի առաջարկած նախարարների թեկնածուների 70%-ի մերժումը յետքայել է երկրի համար այս շատ բարդ ժամանակաշրջանում։ Այսօր Պակիստանում ռումբի պայթյունից զոհվել են թալիբների դեմ տրամադրված մի ցեղախմբի տարեց լիդերները։ Տաջիկստանում Պամիրի լեռնային շրջանում երեք տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով անօթևան է մնացել մոտ 20,000 մարդ։ Երկրաշարժի հզորությունը կազմել է ռիխտերի սանդղակով 5.1 ուժաստիճան։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Իրանում Աֆղանստանի հետ սահմանի շրջանում թմրանյութեր փոխադրող մաքսանենգների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է 11 ոստիկան, մաքսանենգներից 4-ը նույնպես սպանվել է։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ անցած 20 տարում թմրադեղի դեմ մաքսանենգության դեմ պայքարում ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 3,620 իրանցի ոստիկան և զինծառայող։ Թուրքիայում գնացքների բախման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին, այլևս պատմության գիրկն է անցել 2009 թվականը, բոլոր մարդիկ բացառությամբ ուրույն օրացույցերով առաջնորդվող մի շարք պետություններում շամպայնով, հրավառությամբ, երկուպարով, տոնական սեղանների շուրջ նշել են տարվա այդ թերևս ամենաբարի և զարմանալի տոներից մեկը ամանորը, եւս մեկ անգամ շնորհավոր նոր տարի։ Իսկ ինչպիսին էր հինը 2009 թվականը, ոչ թե մեծ մոլորակի, այլ դրա մի փոքրիկ կոնկրետ հատվածի հարավային Կովկասի համար։ Կովկասյան խաչմերուկ, լսենք Լիլի Թարությունյանի պատրաստած թողարկումը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Այս տարվա ամենակարևոր իրադարձություններն ու ամենաքննարկվող թեմաները հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Այս մասին ենք խոսելու մոտակա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Մեզ հայերիս համար այս տարի ամենակարևոր և ամենաքննարկվող թեման հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացումն էր։ Նախաստորագրված, հետո արդեն ստորագրված արձանագրություններ, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացում և ինչ գնով դրա հետ կապված տնտեսականից միջև մշակութային հետևանքներ, այս մասին ենք վիճում, ասում էին Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած պատահական անցորդները։ Հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները, երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին և հետևաբար հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
Ղարաբաղյան հարց և հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Դրանից կարևոր էլ բան չկա, իմ կարծիքով։
Մեր ազգային շատ կարևոր նշանակություն ունեցող ցեղասպանության հարցը շատ կասկածելի համոզումների միջոցով ուզում են ինչ-որ բանի հասնել, թե ով ինչի համար, չգիտես։
Արձանագրությունները փոխորագրեցին, դա էր ամենանշանակալիցը տարվա մեջ։
Չմոռանալով մեր անցյալը, չմոռանալով մեր նախնիների զոհերին, եղերնը, բայց կարելի է հաշտվել եւ ապրել։ Շատ կարեւոր է, որ բացվի սահմաններն էլ եւ հաշտությունը լինի։
Մեր ներքին հարցերից շատ կարևոր է մնում նաև մարտի 1-ի հարցը, թեև իրադարձությունը 2008-ին է տեղի ունեցել, սակայն դրա հետ կապված հետևանքները իրենց կարևորությունը չկորցրեցին նաև այս տարի, ասում էին իմ զրուցակիցներից շատերը։
Մարտի 1-ը ոչ մի բացահայտում չունեմ, իմ համար դա ամենացավալը։ Մենք ոչ մի ձև չտեղեկացվեցինք, չէ՞։ Ինչեր, ոնց էր, ով էր մեղավոր, ով էր հավաքել, ինչ էին հավաքել, զոհեր են, չէ՞, ամեն դեպքում։ Կիպրոսում մի հոգու համար մինչև այսօր միտինգներ են, չէ՞, արում, որտեղ նրանք մարդու արժեք կարում են գնահատել, իսկ մեր մոտ չի գնահատել։ Իմ համար ամենացավալի թեման այսօր դա է, ու թանկացումները, որ մեղք է ժողովուրդ։
Իսկ թանկացումները մեր երկրում արհեստականորեն կապվեցին ճգնաժամի հետ, շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող մի քանի ներմուծողների և արտադրողների համար սա հարմար առիթ էր գների անհիմն թանկացման, համոզված էին հարցվածներից գրեթե բոլորը։
Չի կարելի ժողովրդին պահել ճգնաժամի տակ։ Մենք տեսնում ենք, որ աճում են գները, և բնականաբար ժողովուրդը արդեն զզվել է այս ամենից պայքարից, զզվել է արդեն։
Ճգնաժամնալը, բայց այդքան չի ազդել ինձ թվում Հայաստանի վրա, միգուցե օլիգարխների վրա ազդել է։
Ճգնաժամը այդքան ինքը կարևորություն չուներ, ինչքան արհեստականորեն կարևորություն տվեց։
Թանկացումների համար ճգնաժամից բացի այս տարի ևս մեկ առիթ եղավ՝ խոզի գրիպ, և հատկապես վերջին ամիսներին այն նաև ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը դարձավ Հայաստանում։
Ես խոզի գրիպը լուրջ չեմ ընդունում իհարկե։
Ինչ կենթանի գտնում են դրա գրիպը, կպցնում են ու չես էլ հասկանում, թե որտեղից է գալիս, արդեն սկսում ես կասկածել։
Ես ասենք խնդիր չունեմ, լավ կարում եմ այդ տեղը առնել, բայց ես խղճում եմ այն մարդկանց, ովքեր ի վիճակի չէ։ Այդ ներմուծողները սա իրանք են ավելի բարդացնում են, ես ոչ մի բանի չեմ ասում։
Խոզի գրիպը, ինչպես թռչնի գրիպը, էլի նույն բիզնեսներ Տամիֆլուն իրացնելու համար։
Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ունեցավ ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Հարավային Կորեայի Կոյան քաղաքում անցկացված ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի Նազիկ Ավդալյանը նոյեմբերի 27-ին նվաճեց 3 ոսկե մեդալ։ Իրադարձությունը ևս դասվեց ամենակարևորագույններին այս տարվա համար։
Ծանրամարտի աղջիկների ու ընդհանրապես ծանրամարտի հավաքականի հաջողությունները։
Մեր տանգիստները սպորտի բնագավառում Նազիկից ավտանենք։
Իսկ մեր այն հարցին, թե որ երկն էր այս տարի ամենասիրվածը ձեր կողմից և ինչ էիք ավելի հաճախ լսում, շատերն ասում էին, որ
դե այս տարի շատ երգեր եմ լսել, բայց ավելի շատ երևի Ինգա ու Անուշ Արշակյանների նոր պարը, Եվրոպտեսլի երգը, շատ դինամիկ, շատ լավ երգար։
Ոնց էր նոր պար, հա՞։ Այս միջալոց կարծում եմ, որ մեր Եվրոտեսրի պատմության մեջ լավագույն կատարումն է, թեև որ բարձր տեղ չգրավեց։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ամփոփում են 2009-ի արդյունքները, թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը այստեղ ևս թեժ քննարկումների առիթ է հանդիսացել։ Կարևոր այլ իրադարձությունների շարքում են նաև տարվա սկզբից Ազատություն, BBC և Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանների հեռարձակման դադարեցումը ադրբեջանական եթերով։ Ադրբեջանի քաղաքացիները նաև հանրաքվեի միջոցով իրավունք տվեցին նախագահին այս պաշտոնում առաջադրվել այնքան, ինչքան որ կցանկանա։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարլին լսենք։ Սկսած 2009-ի հենց սկզբից Ազատություն, BBC և Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանները դադարեցին հեռարձակվել ադրբեջանական եթերով։ Այս որոշումը մեծ դժգոհություն առաջացրեց թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Մարտ ամսից անկախ էլեկտրոնային զլմ-ների գործնականում բացակայության պայմաններում ադրբեջանի քաղաքացիները պետք է կայացնեին երկրի պատմության մեջ կարևորագույն որոշումներից մեկը։ Սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու մասին հանրաքվեն կայացավ մարտի 18-ին։ Այս հանրաքվեին մասնակցելով ադրբեջանի քաղաքացիները իրավունք տվեցին նախագահին այս պաշտոնում առաջադրվել այնքան, ինչքան որ կցանկանա։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, փոփոխության օկտին գրեթե բոլորն էին քվյարկել։ Հանրաքվեին հաջորդեց արյունալի միջադեպ։ Ապրիլի 30-ին Նավթային ակադեմիայում տեղի ունեցած զինված հարձակումը 13 մարդու կյանք խլեց։ Ֆարդա Կադիրովը, մտնելով ակադեմիա, կրակ բացեց առաջինից մինչև 6-րդ հարկ իրեն հանդիպած բոլոր մարդկանց վրա։ Բացի զոհվածներից ևս 13 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Մի որոշ ժամանակ ադրբեջանական հանրությունը չէր կարողանում հաղթահարել շոկային իրավիճակը։ Թերթերը անընդհատ դրա մասին էին գրում, մարդիկ քննարկում։ Ուսանողները հանուն համարաշխության փողոց էին դուրս եկել, բողոքի ալիքը պատել էր Բաքուն։ Աշխարհի ցանկացած կետից, եթե ինտերնետով որոնում տակ Ադրբեջան խոսքի ազատություն, արտահայտությունները անպայման կստանաք ադրբեջանցի երկու բլոգերների ձերբակալության մասին հղումներ։ Երիտասարդ ակտիվիստներ Ադնան Հաջիզադեն եւ Էմին Միլին ձերբակալվել են հուլիսի 8-ին Լեբանիս ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում։ Նրանք մեղադրվում են խուլիգանության եւ թեթեւ մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ։ Դատարանի որոշմամբ Ադնան Հաջիզադեն դատապարտվել է 2, իսկ Էմին Միլին 2.5 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրյալները եւ իրավապաշտպանները համաձայն չեն այս մեղադրանքի հետ, պնդելով, որ իրենց ձերբակալությունը պատվեր է։ Այս իրադարձությունը լուսաբանեցին աշխարհի առաջատար ԶԼՄ-ները, փոխարեն լրացին իշխանության կողմից վերահսկվող տեղական հեռուստաընկերությունները։ Բլոգերների այս ձերբակալությունը քննադատության արժանացավ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, իսկ Եվրոխորհուրդը 2009-ի դեկտեմբերին բանաձև ընդունեց Ադրբեջանում խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Բանաձևով Եվրոխորհրդարանը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում էր ազատ արձակել ձերբակալված բլոգերներին եւ մյուս լրագրողներին եւ եթեր վերադարձնել Ազատ Լիգ, BBC եւ Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայաններին։ Ադրբեջանական հեռուստաալիքները արհամարեցին Եվրոխորհրդի բանաձևը։ Մի քանի ամիս շարունակ լուրերի թողարկումները լցված էին Եվրոտեսիլում Ադրբեջանի մասնակցությունը լուսաբանելով։ Այս էլ Թերմուժզադեի եւ Արաշի կատարմամբ Always երգը երրորդ տեղին արժանացավ եվրոպական երաժշտական մրցույթում։ Չնայած դրան, մրցույթից դեռ մի քանի ամիս անց Ադրբեջան եւ Եվրոտեսիլ բարերը միասին հայտնվում էին աշխարհի տարբեր թերթերում։ Դրա պատճառը այն ադրբեջանցիների աղմկահարույց հետապնդումն էր, ովքեր Եվրոտեսիլի եզրափակիչ փուլում քվյարկել էին հայկական երգի օգտին։ Իսկ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը քննարկվում էր ոչ միայն միջազգային մրցույթների կուլիսներում, այլ նաև քաղաքագետ Արաս Օրուջոգլու խոսքով 2009 թվականին ամենաարդյունավետն էր բանակցությունների ողջ պատմության ընթացքում։
Հիշարժան է, որ հրապարակվեցին մադրիդյան սկզբունքները։ Ուշագրավ է նաև այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին 6 անգամ։ Ափսոս, որ դեռ ոչ մի արդյունք չկա։
Մինչ բոլորը արդյունքներ էին ակնկալում Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ բանակցային գործընթացներից, Ադրբեջանը այս տարի ճգնաժամ ապրեց իր ամենամոտ դաշնակցի և հարևանի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները և սահմանի հնարավոր բացումը վրդովմունք առաջացրեցին շատ ադրբեջանցիների շրջանում։ Կովկաս համալսարանի պրոֆեսոր Ֆարսադ Մեխտիևը հիշում է սրա հետ կապված մանրամասները։
Հետո այս ճգնաժամը խորացավ Թուրքիայում անցկացվող ֆուտբոլային խաղի ժամանակ Ադրբեջանի դրոշի հետ կապված միջադեպի պատճառով։ Սակայն անվստահության մթնոլորտը ցրվեց, երբ պարզ դարձավ, որ սահմանը չի բացվելու։ Սակայն հարաբերություններն այլևս առաջվանը չեն, շատ վիճելի հարցեր են մնում։ Մի բան պարզ է, ինչպես ռուսներն են ասում, հարաբերությունները երկու երկրների միջև փորձություն անցան։ Երկու կողմն էլ իրենց համար ընդունելի սահմաններ որոշեցին։ Հնարավոր է, որ հարաբերությունները կորցրին երբեմնի ռոմանտիկան և դարձան ավելի իրատեսական։
Սրանք էին այս տարվա ամենակարևոր թեմաները։ Առջևում 2010-ն է, դեռ միայն բյուջեի հետ կապված կանխատեսումներն են ուրվագծվում։ Այն կկազմի մոտ $13 միլիարդ. Հաջորդ տարի երկիրը ավելի շատ կծախսի իրավապահ մարմինների վրա, իսկ բյուջետային աշխատողներին աշխատավարձի ավելացումներ չեն սպասվում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ամփոփում են 2009-ի արդյունքները։ Թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որտեղ ամենակարևոր իրադարձություններից առաջին տեղն է զբաղեցնում 2009-ի ապրիլի 9-ից սկսված եւ 116 օր տևած բողոքի ակցիան։ Կարծիքները սրա վերաբերյալ հետեւյալն են։ Ռեինտեգրացիայի հարցերով պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլի.
2009-ի ամենակարևոր իրադարձությունն ինձ համար ընդդիմության ցույցերի խաղաղավարտն էր, որի արդյունքում փոխվեց Վրաստանի կառավարությունը։
Ավանդապաշտների առաջնորդ Ակակի Ասատյանի.
Ցույցերը շատ կարևորում եմ, չնայած դրանք և դրական, և բացասական կողմեր ունեին։
Միասնական Վրաստանի համար շարժման ղեկավար Էկա Բեսելիա. Հարուտասնվեց օրտեված ցույցը շատ էական էր, մեծածավալ պայքար վրա ժողովրդի կամքի և ազատության համար։ Հասարակությունը ցույց տվեց, որ շատ ուժեղ է և կարող է իշխանությունը իր ձեռքը վերցնել։ Ռեզոնանս թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Էլիսո Չապիձե. Ես կնշեի մայիսի 26-ը, երբ մարզադաշտում շատ մարդիկ էին հավաքված, որոնք իրենց բողոքներին արտահայտում իշխանության վարած քաղաքականության դեմ։ Էլիսո Չապիձեի կարծիքով մեկ այլ կարևորագույն իրադարձություն էր նաև ռուս-վրացական պատերազմի փաստերի ուսումնասիրության անկախ միջազգային հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Նրա կարծիքով այն երկար ժամանակ ուղեցույց կծառայի եվրոպական քաղաքական գործիչների համար։ Պատմաբան Լաշա Բակրաձեն եւս նշեց ընդդիմության գարնանային ցույցերը, սակայն նա հատուկ տեղ է հատկացնում ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցելությանը Վրաստան։ Ջո Բայդենի այցելությունը կարևոր իրադարձություն է համարում նաև խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Ռուսուդան Կերվալիշվիլին. Հատուկ ուզում եմ առանձնացնել Բայդենի այցը Վրաստան, որը ես կասեի, որ հույսի այցելություն էր։ Մարդու համար ամենակարևորը կյանքն է, ասում է քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդներից Նիկա Լալիաշվիլին։ Նրա համար 2009-ի կարևորագույն իրադարձությունները սահմանափակվում են առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխություններով։
Կարևոր եմ համարում այն, որ այս տարի ավելացավ ֆինանսավորումը ուռուցքային և կարդիովիրահատական հիվանդությունների համար, հազարավոր մարդիկ էին մահանում միջոցների պակասի պատճառով։
Քաղաքագետ Սոսո Ցինցածեն 2009-ի կարևորագույն իրադարձություն է համարում սահմանադրական հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մենք դիմեցինք նաև լուսանկարիչ Գուրամու Ցիբախաշվիլիին, ով կարևորեց մշակութային իրադարձությունները։
Մի քանի ցուցահանդեսներ եղան արտասահմանում՝ հունվարին Biennale Venetikum, Ամստերդամում, Վրաստանում ծնվածները խորագրով ցուցահանդես։ Դա ժամանակակից վրացական արվեստի ցուցահանդես էր։
Այս հարցը ստիպեց մտածել նաև Ռուստավելիի փողոցով անցնող անցորդներին, սակայն նրանց պատասխանները ավելի բազմազան էին։ Նամախվանյան Հեկի Կասկադի կառուցում, այսպես կոչված խոզի գրիպ, երկհարկանի Թբիլիսի եւ մի քիչ էլ
անձնականից։
Ամենակարևորը Գորիի ճանապարհի կառուցումն էր։ Ինչը կարող էր ավելի կարևոր լինել։ Այս տարի շատ կարևոր է խոզագրիպը։
Քաղաքը իզերդեպոդա, լամազդեպոդա, մալե վիխիլատ օրսարթորլի։
Մեր քաղաքը մեծանում ու գեղեցկանում է։ Շուտով երկհարկանի Թբիլիսի կտեսնենք, շատ նոր կամուրջներ են կառուցվել։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չի կատարվում։ Կարևորն այն է, որ սիրտս վիրահատեցի ու հիմա ոտքի վրա եմ։
Այնքան էլ հեշտ չէր գտնել պատասխաններ առաջին հայացքից ոչ դժվար հարցերին, բայց տարվա ամենակարևոր իրադարձությունների սուբյեկտիվ գնահատումը կայացավ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց այսօր մեր քննարկման առանցքում տարվա ամենակարևոր եւ ամենաքննարկվող թեմաներն ու իրադարձություններն էին Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
տոնը նշել է Ռուսաստանը, այսինքն ասել նշել է ճշմարտության կեսը կլիներ այդ երկրում, որից ամանորը տոնելու առումով մենք էլ շատ ավանդույթներ ենք ժառանգել, դեռ շատ երկար են նշելու նոր տարվա գալուստ, ավելին, դեռ մի հատ էլ այսպես կոչված հին նոր տարին են նշելու։ Ինչպիսին էր 2009 թվականը Ռուսաստանում բնակվող հայերի համար, ինչ են նրանք մտածում Հայաստանի հայրենիք վերադառնալու հեռանկարի, միջազգային խնդիրների, սոցիալական վիճակի մասին, մեր թղթակից Ազա Բաբայանը զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Այս մեկ տարվա ընթացքում ես մեծացա մեկ տարով, այս տարվա ընթացքում ամենակարևորը ինձ հաջողվեց վերջացնել իմ նոր վեպը, որը կոչվում է 4WD, դա մի պատմություն է երեք երևանցի տղաների մասին, դուրս է տեսել հայերեն լեզվով անատոլիկ պատմություն, այնտեղ որ ծաղկում են վարի վարձերը իմ նոր վեպը, և շատ ուրախ եմ, որ այդ գիրքը կտավ իր ընթերցողին։
Կարեն Մարկարյաններ.
Ինչպես ամեն մի ապրած տարի, իհարկե այս տարի նույնպես լավն էր։ Ես զգում եմ անցած տարուց, որովհետև ես նպատակ էի դրել այս տարի անպայման ավարտեմ այդ գեղարվեստական վեպը և տպագրվի, և ես ուրախ եմ, որ դա ստացվել է, ուրախ եմ առավելևս, որ դրական լավ հաճելի արձագանքներ կար գրքի նկատմամբ։
Սիմոն Ճատուրյանն է, ավելեմ, որ խոսքը Լեմս վեպի մասին էր, և այս վեպին մենք դեռ կանդրադառնանք մեր այս տարվա ծրագրերով։
Այս տարին եղել է շատ հաջողակ, ինձ համար շատ հանգիստ, շատ լավ տարի, պրոֆեսիոնալ առումով կարող եմ ասել, որ ես աշխատել եմ, հանդիպել եմ շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ։
Մոսկվայի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի շրջանավար Դիանա Ամնացականյանն է։ Անցած տարին դժվար տարի էր Ռուսաստանի հայ համայնքի համար, դժվար էր ֆինանսական առումով, միջազգային ճգնաժամն իհարկե ազդել է նաև ռուսաստանաբնակ մոսկվաբնակ հայերի վրա։
Իհարկե սա Ռուսաստանի կյանքում, Մոսկվայի մոսկվաբնակների կյանքում և բնականաբար հայության կյանքում որոշ փոփոխություններ եղան, և դա զգալի է, ամենայն դեպս հարված է ինչ-որ շրջանակների, որոնք միգուցե այդ բիզնես շրջանակները կոնկրետ ազգային չէին, հայկական չէին, բայց շատ հայազգի մարդիկ, մեր հայրենակիցներ ներգրաված էին, ասենք մեծ ամենամեծ հարվածը ընդունեց շինարարական ընդհանրապես ոլորտը, որտեղ հայերի ներգրավվածությունը շատ բարձր է, համոզված եմ, որ փոխեց, որովհետև թեթև հասկանալի և էժան վաստակը երևի թե վերջացավ, և ասենք ավելի սիստեմավորվեց, և շատ մարդիկ երևի թե հետևություններ արեցին կամ կանեն։
Վարդան Թողանյան, Եվրասիա Մեդիա Հոլդինգի ղեկավար, քաղաքագետ։ Զգալիորեն նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան ֆինանսական տրանսֆերները, և այս մասին վկայում են պաշտոնական տվյալները։
Եվ բնական է մարդիկ, որոշ մարդիկ ինչ-որ բաներ կորցրեցին։
Կարեն Մարկարյան, գլոբալ տնտեսության ինստիտուտի տնօրեն, տնտեսագետ, գրող։ Իսկ փաստաբան Սիմոն Ծատուրյանն ասում է, որ վատ տարի չէր, քանի որ զգալիորեն նվազել է հայերի դեմ ուղղված ազգային հողի վրա հանցագործությունների թիվը։
Որ մենք համենայն դեպս չենք առաջում, չենք զբաղվում, ի վերջո այն ոչ հաճելի տհաճ դեպքերով։
Դե ինչ է հետ կապում, հայերի հանդեպ վերաբերմունքը փոխվել է, թե պարզապես կինհետների ակտիվությունն է նվազել, ինչ է դա կապում։
Դա կարող եմ կապել երևի դրական երևույթների հետ, որ ունեն ունենում այստեղ, ի վերջո հասարակությունը փոփոխում է և հուսում դեպի լավը, և հայերի նկատմամբ հատկապես ինձ թվում է, որ ավելի լավ են սկսել ճանաչել հայերին, իմանալ։
Չնայած ճգնաժամի, անցած տարի շարունակվել է հայկական եկեղեցու շինարարությունը, և այս տարի արդեն այդ աշխատանքները կավարտվեն, և մոսկվայաբնակ հայ համայնքը կունենան նոր եկեղեցի Մոսկվայի կենտրոնում, նոր հայկական մշակութային կենտրոն։
Ցանկանում եմ, որպեսզի համայնքը ավելի կազմակերպվի, աշխատանքներ տարվում են այդ բնակավարում։
Կարեն Մարկարյանն է։ Անցած տարի, ի դեպ, չգիտեմ ճգնաժամի ազդեցության պատճառով, թե հայերի տրամադրություններում է ինչ-որ բան փոխվել, բայց գրեթե ամենուր, երբ հավաքվում էին հայերը, բոլոր հպարտությամբ ասում էին, որ չեն հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից, նույնիսկ շատ հարուստ հայեր էին այդ մասին խոսում։ Հայերի մի մասն էլ ասում էր, որ իրենք պատրաստվում են վերադառնալ Հայաստան։
Ես օրինակ գիտեմ շատ օրինակներ, որ վերադառնում են։ Հայաստանի կյանքը ձգում է, շատ շատերի մոտ այդպիսի ցանկություն կա, իմ մոտ անձամբ նույնպես կա, ինչու՞ չէ։ Որովհետև եթե մենք գալիս ենք եւ Հայաստան եւ դժվարությամբ ենք հետ վերադառնում դեպի հետ վերադառնում Մոսկվա, և այսպես նույնիսկ ցավով, ուրեմն նշանակում է մեր մոտ կա այդ ցանկությունը, ձգտումը ապրել։
Իսկ կա հնարավորություն Հայաստանում աշխատելու, ապրելու, ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը կա, Համենայն դեպս այն իմ անձամբ մտերիմները եւ ընկերները, որոնք մեկնել են, նրանք դժգոհ չեն։ Այս նրանք, ովքեր մեկնել են Հայաստան, այլևս հետ չեն վերադարձել, նրանք չեն հիասթափվել, նրանց չի վախեցրել ոչ մի դժվարություն։ Իհարկե, խոսակցություններ կա, պատմում եմ, որ բիզնեսում կամ աշխատանքի մեջ ինչ-որ բարդություններ կան, դժվարություններ կան, հա, բայց իհարկե որտեղ չկան, նրանք իհարկե բոլորն էլ հաղթարել են, եթե չեն վերադառնում, ուրեմն լավ է։
Սիմոն Ծատուրյանն է, սակայն նկատել եմ նաև, որ գոնե ինձ հանդիպած հայերից շատերի երեխաները դպրոցն ավարտելուց հետո մեկնում են Ռուսաստանից, մեծ մասը Մեծ Բրիտանիա կամ Միացյալ Նահանգներ, և ոչ միայն երեխաները։
Միտում կա, դա չեմ կարծում, որ ազգային միտում, այսինքն դա ասենք ինչ-որ հայերի ազգության խնդիրն է։ Միացյալ Նահանգները դեպի շարժ կա, միշտ էլ կլինի, որովհետև դա կլանող երկիր է, երկիր, որ ասենք իր բաց համակարգով գործավարության, ասենք ակտիվության միշտ պատրաստ համակարգ է և միգուցե կլինի։ Նաև երկրորդ հանգամանքը, ասենք Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես, որտեղ ասենք ինչ-որ արդեն ձևավորվում է, ինչ-որ ազգային կյանք, ազգային համակարգ, բարեկամություն, ընկերներ, այսինքն ինչ-որ շերտավորում, սա էլ կա։
Վարդան Տողանյանն էր։ Կան հայ երիտասարդներ, որ մոսկովյան բուհերն ավարտելուց հետո վերադարձել են Հայաստան։
Կան մարդիկ, ովքեր ինձ հետ սովորել էին այստեղ, այո, վերադարձել են Երևան, շատ լավ շարունակում են իրենց աշխատանքը։
Դիանա Ամնացականյան, Մոսկվայի պետական համալսարանի շրջանավարտ։ Հայաստանյան հանցուդարձին հետևող հայերի համար անցած տարվա կարևորագույն իրադարձություններից էին հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունները, դրամադրությունները տարբեր էին։
Այն մասը, որը ներգրաված էր, ես կարծում եմ կիսել, մեծամասնությամբ իմ կարծիքով կիսել։
Վարդան Տողանյանն էր։ Դե իսկ ընդհանուր առմամբ, չնայած որ ոմանք ֆինանսապես տուժել են, շարքային հայերից շատերն էլ մեկնել են Մոսկվայից, քանի որ այստեղ արդեն դժվար է գումար վաստակել, համայնքը գրեթե նույնը մնացել։ Մոսկվայբնակ հայերի մի մասը շարունակում է ամեն կիրակի հայկական եկեղեցի գնալ, շատերը գերադասում են ինչ-որ տոներ նշելիս հայկական ռեստորաններ այցելել, շատացել են նաև տարբեր հայկական համերգները Մոսկվայում, թեև միջև որ այդ համերգները նորմալ են կազմակերպվում, շատ անգամ համերգներ այցելած հայերը ափսոսում են, թե կորցրած ժամանակի, թե ոչ էժան տոմսի համար վճարած գումարի մասին, ինչև է։ Ամեն ինչ շարունակվում է և գրեթե 1 միլիոնանոց Մոսկվայի հայ համայնքը իր սովորական կյանքով է ապրում։ Պարզապես ավելի շատ են սկսել հետևել հայաստանյան անցուդարձին և գրեթե բոլորը հավաքվելիս քննարկում են հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Դե իսկ մոսկովյան, այսպես ասեմ, շոու բիզնեսում էլ հայերն ավելի ակտիվ են դարձել։ Հայերն էլ ամեն կիրակի հեռուստատեսությամբ Գարիկ Մարտիրոսյանին են տեսնում և ուրախանում, որ սովորական երևանցի երիտասարդը նման հաջողության է հասել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իսկ ասենք Իսրայելում դեկտեմբերի 31-ը, հունվարի 1-ը, դրանք շարքային աշխատանքային օրեր են։ Ընդամենը 6 տասնամյակի պատմություն ունեցող այդ երկիրը հավատարիմ է բազմահազար տարիների հրեական ավանդույթներին։ Իրենք ունեն իրենց նոր տարին։ Իսրայելում բնակվող հայր այս դեպքում հիրավի իրավունք ունեն ասելու մեր նուրիշ է, և այնուամենայնիվ մեր հայրենակիցները փորձում են պահպանել հայկական ավանդույթները, բուն համայնքը, և այսպես 2009 թվականը Իսրայելում ապրող հայության համար։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Ինչպիսի տարեր անցած 2009 թվականը Իսրայելի հայերի համար։ Ինչ նորանակնկալներ են սպասում Երուսաղեմի հայերին նոր այս սպիտակ վակրի տարում, դժվար է այժմ ասել։ Սակայն նախ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի պատվիրակության մասին պատմենք, որն այսօր ընդունվելու է Պաղեստինի կառավարության կողմից։ Մահմուդ Աբասն այս օրերին բացակայում է երկրից։ Նրանց կընդունի հավանաբար փոխվարչապետը։ Եթե հիշում եք, դեկտեմբերի 29-ին կրկին ավելամարտ ու ծես կրտուկ տեղի ունեցավ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում, որտեղ հույների ու հայերի միջև հերթական ընդհարման պատճառով 300 էր թեթևիրավորվել։ Չկա մի տարի, որ տարեվերջյան մի ընդհարման մասին չխոսենք։ Եթե հիշում եք, 2009 թվականի ցելի տարին կրկին պատերազմով սկսվեց։ Պաղեստինում իսրայելական բանակի իրականացրած հակաահաբեկչական օպերացիայի արդյունքների մասին շատ է խոսվել։ Երկուստեք զոհեր, ավերածություններ ու դերևս շարունակվող հակամարտություն։ Ինչևէ, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը հատուկ փաստաթուղթ է պատրաստել, որով այսօր ներկայանալու է Պաղեստինյան կառավարությանը, արաբ ոստիկանների անօրեն կազմակերպած ջարդի ու հունամետ դիրքորոշման համար։ Ինչևէ հուսանք, որ փոխհամաձայնության կգան երկու կողմն էլ վիճելի հարցերի շուրջ։ Իսկ այժմ էլ ժամանակն է Երուսաղեմի համայնքային պատասխանատուների հետ միասին վերլուծենք տարվա անցուդարձը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան հայկական համայնքի կյանքում, ինչ հաղթանակներ գրանցվեցին, եթե իրոք տեղ կտան դրանք իսրայելահայ իրականության մեջ։ Ուղևորվեցինք Երուսաղեմ, որի հին քաղաքը կրկին ամբողջությամբ փակ էր երթևեկության համար, կենտրոնում երկաթուղի է կառուցվելու, որն ավելի է թեթևացնելու տրանսպորտային խցանումները քաղաքում։ Հայկական թաղամասում հյուրընկալվեցինք Հոմենենտմենի ակումբում, որտեղ հանդիպեցինք տեղի պատասխանատուների հետ։ Այստեղ աշխատանքային Երուսաղեմը հայ սկաուտները թմբուկներով ու շեփորներով հերթական պարապմունքն էին անցկացնում, պատրաստվում էին հունվարի 18-ին Բեթլեհեմում մեջ շուքով դիմավորել հայկական եկեղեցական թափորը Սուրբ Ծննդյան տոնի նախորեին։ Ինչևէ զրուցակիցս հայ դատի հանձնախմբի անդամ համայնքային պատասխանատու Հակոբ Սևանն է, որն այն եզակի հայրից է, որ ակտիվ աշխատանքային գործունեություն է տանում ոչ միայն երկրի ներսում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Խոսելով անցած տարվա գործունեության մասին, նա ասաց, թե
մեզ համար իսկապես Երուսաղեմի մեջ որ գործենք, որ դարին պիտի ամփոփենք, մենք մեր հաջողությունները ընդհանրապես մի գոմ գտնենք, միշտ այն գործերը, որ չենք հաջողած, այն գործերի մեջ ավելի խորանանք, թե ինչու այդպես եղավ, և գործենք եկող դարին դիմավորել այնտեղ, որ այդ գործերը, որ չենք հաջողած, կամ գես տողածենք, շարունակենք այդ գործը։
Ամենալուրջ քննարկում երբևէ Իսրայելյան Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հետ կապված անցյալ տարի մարտին տեղի ունեցավ, որն շարունակվելու է այս տարի, փոխանցեց պարոն Սևանը։ Հայերի համար անհանգստության երկրորդ լուրջ խնդիրը մնում է Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտությունը, ոչ տարվա ընթացքում կրկին հրդեհարումներ, Իսրայելյան բանակի պատասխան ահաբեկիչների անհատական ոչնչացման օպերացիաներ, արդյունքում փակ սահմաններ, հայերի համար բազմաթիվ խոչընդոտներ սրբավայրեր գնալու համար։ Երրորդ կարևոր իրադարձությունը նրա կարծիքով հայ-թուրքական ստորագրված արտասանագրություններն էին, որը լուրջ հարված էր Իսրայելահայ համայնքին։ Շատ հայ պատգամավորներ արդեն առիթ ունեն դեմ քվեարկելու կառնանը կազմակերպելիք նոր քննարկմանը, քանի որ գտնում են, որ եթե Հայաստանն եւ Թուրքիան արդեն բացելու են սահմաններն ու դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատելու, ապա հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ժամանակավրեպ է Իսրայելի համար, եւ չի կարելի այլ ավելի սրել առանց այն չափազանց լարված փոխհարաբերությունները իրենց տաշնակից Թուրքիայի հետ։ Այստեղ չպետք է մոռանանք նաեւ տնտեսական ճգնաժամի հաստրած հարվածի մասին։ Հավելեց, թե
ընդհանրապես որ տնտեսական կամ քաղաքական հարցերի մասին որ խոսում մեր քաղաքը մենք Իսրայելի մեջ, թե Երուսաղեմի մեջ, ընդհանրապես ամասին չենք այդ բոլոր խնդիրներից, այսինքն եւ ինչ որ հրյան կամ արաբը գաբրի, մենք ազնույնպես ավելիով մենք կնանք աստվել որպես փոկրամասնություն, որտեղ Իսրայելյան կառավարությունը իր ժողովրդին դերն է, արաբական իր ժողովուրդները, երբեմն այնպես կսկանք, որ մեզի փաստակույն ադյաներ չգան, որտեղ մեր խնդիրները ներգրավեցնենք։
Համենայն դեպս գալիորեն սերտացել են կապերը հայրենիքի հետ, նույնիսկ շատ երիտասարդ մենականներ հաստրեցին այս տարի հարց բերել Հայաստանից։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոկտոր հայ դատի հանձնախմբի Երուսաղեմի մյուս պատասխանատու Ժորժետ Ավակյանը նախ մեզ ներկայացրեց այն ցույցերի ու հայկական ելույթների ցանկը, սկսած հրան դինքի սպանության տարեդարձի հետ կապված ու մինչև տարեվերջյան Թուրքիայի անկախության տարեդարձի օրը Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան դիմաց կազմակերպված ցույցի ամփոփումով, սակայն նրա համոզմամբ անցած այս տարում ցուլը հայերին ցույց տվեց իր ուժը։
Ապրիլ 22-ի Թուրքերուն հետ հարաբերությունը Հայաստանի հարված մգերանք շատ մեծ, անանք որ դարին առաջ մենք շատ լուրջ կործրինք և շարունակեինք, բայց անհարվածը մեզի քիչմը շատ ազդեց։
Տիկին Ավակյանը տարվա ընթացքում մասնակցեց շատ համասփյուռքյան հավաքների ու ամենուրեք ներկայացնում էր Իսրայելյան խնդիրները, ավելացել է սփյուռքում հետաքրքրությունը տեղի հիմնախնդիրների նկատմամբ։
Ինչ գլա, գիտես, ամեն աշխարհը, ինչ գլա նեհոս Երուսաղեմի մեջ, Իսրայելի մեջ, ամեն աշխարհը գիտե, անանք որ բզդիկ պամը գլան է, ամեն դեղ գդարածի։ Գարցնեն ինչ գլա, ինչ չիլա, հրյաները ինչպես է, բիդի անցնեն կինեսետի մեջ ան խոսքը պան բիդնեն, ամենուն մենք կվատմենք, որ խաղգա, մեծ խաղգա։
Սարամի Հոմենտմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ ավելի շատ ակումբային խնդիրների շուրջ զրուցեցինք։
Նման նախանցյալներուն ընդհանրապես պետք է ասել, որ Հոմենտմենը որպես ազգային գազմագերություն, մշակութային, մարզական, սխոտական, այդ բոլոր բնակավարներում Հոմենտմենի աշխատանքները թերևս զարգացրեց, բահեց, զարգացուց պայմաններով ներածչապով։ Իրականում չեմ պետք է ասել, որոշ նահանջ մգա, այնտեղ մասին հասկաց չգա, թե ընդհանրապես երկրասարությունը անդարբեր է ասենք ոչ միայն մեր միջազգային աշխատանքներուն, այլ համայնքային աշխատանքներ վերաբերյալ։
Ավելացրեց, որ նաեւ ծուցացման ու խնդիրներին մարզական առումով լուրջ նվաճումներ գրանցեց Իսրայելահայերի ֆուտբոլային թիմը, որն հոմենենտ մենական բանակման ժամանակ Հայաստանում գրավեց երրորդ տեղը։ Բավական լուրջ աշխատանք է այժմ տարվում վերաբերվում եւ հույս ունեն հաջորդ համահայկական խաղերի ժամանակ գավաթակիր դառնալ։ Ինչպես մյուս զրուցակիցներս, այնպես էլ պարոն Սահակյանը կարծիք հայտնեցին, որ Իսրայելում ստեղծված ծանր իրավիճակը կարելի է շտկել Հայաստանի Հանրապետության եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անմիջական օգնության դեպքում միայն։ Եվ մոտ 5 տարի է, ինչ ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի եղել Երուսաղեմում։ Շատ դեպքերում իր համոզմամբ իր մեղքի բաժինն ունի նաեւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը։
Կաթոլիկ աշխարհ իր միլիարդ քրիստոնյայով այն իրավունքները, այդ կալվածները, այդ իրավունքները չունի, ինչ որ 10 միլիոն հայություն ունի։ Եվ դեղու իշխանությունները, մեր բնական իշխանությունը, ի վիճակի լայն բահել, այս բահել իր բացշատ ձևով ասել ուզեմ, այն բարակայն այս ոչ չի անել, բայց անձարագությունը շատ հստակ է։ Մենք առավել այդ թյուրուն չէ իրավեսալ ներկա իսրայելյան իշխանության ներկայության ներքո Երուսաղեմի այս կալվածները բահել։ Մենք հազարում ենք տեսակ քաղաքական խաղերու թագարներու գինանք, հազարում ենք տեսակ որոքայտներ կան, որոնք վերջնապշվենք։
Երկներ իր համոզմամբ համահայկական ուշադրությունն է հայկական կալվածների նկատմամբ, չէ որ դրանք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի սեփականությունը չէ, այլ համահայկական արժեքներ են։ Ինչևէ, այժմ այցելենք Հոեջմեն ակումբ ու զրուցենք մտավորական ու գործարար ՌԱԿ-ի անդամ Սարոն Ագաշյանի հետ։ Հոեջմենի ակումբում նախատոնական խնջույք էր կազմակերպել, բազմաթիվ հայեր կային ակումբում։ Պարոն Ագաշյանի կարծիքով տարին շատ դժվար էր տեղի համայնքի համար, եւ մեզանում նրա կարծիքով բոլոր հարցերն էլ կարելի է լուծել, եթե լինի համերաշխություն կուսակցական կառույցների ու պատրիարքարանի միջեւ։
Այստեղ համակարգային ոչ մեկ պլաններ չկան, որը նշանակի ժողովուրդը կամ ասենք միությունները եւ պատրիարքությունը միասին ոչ մեկ դեսակ պլաններ չկան քաղուցը հարաճ տանելու համար։ Ակումբները առանցին աշխատին եւ պատրիարքությունը առանցին աշխատի։ Եվ որ իմ գարձիկս այն է, որ եթե իրար հետ միանան եւ միասին աբակայի համար պլաններ կազմեն, մենք շատ զորավոր գիտի ելանք այստեղ։
Ժամանակն արդեն զրուցել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական եւ արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ։ Նախ շնարհության առումով շատ բարենպաստ էր տարին հայ հավատացյալների առջև վերջապես 3 տարվա դադարից հետո, իսկ հյուրընկալ դռները բացեցին Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը, Ռամլեի Սուրբ Գևորգը վերանորոգվեց։ Այս տարի վերսկսվելու է 70-ականների վերջին սկսված եւ կիսավարտ Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու աշխատանքները։ Տարվա ընթացքում գրանցվեցին նաեւ ՏՀՀ պատահարներ։ Հիշում եք հայ հոգեվորականների վրա թքելու պատմությունը, որի արդյունքում փոխանակ պատժվեր հրեա կարկազանցը, երկու ցերպակալեցին երկու այլ ժառանգավորի, որոնց երկրից արտաքսելու հարցը մեր տեղեկությունների համաձայն դեռ վերջնական լուծված չէ։ Սրբազանի փոխանցումը տարին ճիշտ է պատերազմով սկսվեց, բայց խաղաղ էր։ Չնայած տնտեսական ճգնաժամին, հայերը շարունակեցին իրենց ուխտագնացությունը դեպի Սուրբ Հող։ Խոսելով պատրիարքարանի ու Սուրբ Էջմիածնի հարաբերությունների մասին, ասաց, թե
ճիշտ չէ այն խաղապարը, թե մեր եւ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գաբերը այն չեն, որ գագնգալբի մեր ժողովուրդն ըլլալ։ Մեր գաբերը միշտ սերտ են մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ մանավանդ վեհապար հայրաբերի հետ։
Յուրաքանչյուր մեծ քրիստոնեական տոների ժամանակ հայ հոգեվորականներ են մայրաթորից հրավիրվում Երուսաղեմ։ Իհարկե հայ ուխտավորների հետ միասին, որն ավելի ամրապնդում կապեր, հայտնեց Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, ու ավելացրեց, որ հույս կա, որ այս 2010 թվականի ընթացքում վեհապար հայրապետը կայցելի Երուսաղեմ։ Համփոփելով տարին ավելացնենք, որ հոմանենտ մենականները շնորհավորեցին բոլորի Սուրբ Ծնունդն ու ամանորը, մաղթելով հայրին լինել մեկ Հայաստան, մեկ հող եւ մեկ ժողովուրդ։ Ռամկավարները մաղթեցին, որ Հայաստանը բարգավաճի ու Երուսաղեմն էլ դառնա համայն հայության կենտրոններից մեկը, իսկ մեր տարեվերջյան ամփոփիչ հաղորդումն էլ եզրափակենք Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի ամանորյա մաղթանքներով։
Ես համուն մեր բաժակության սրդանս կշնորհավորեմ մեր համայն հայ ժողովուրդը, որտեղ որ են, Հայաստան կամ Սպիրոս աշխարհի, մաղթելով որ 2010 թվականը լա փառոր, լավ եւ հաջող դարին բոլորին համար, եւ նաեւ իհարկե մեր Սուրբ Ծնունդը անգամ եւս դառնա մեր հավատքի փոցաբարման առիթ, որպեսզի քրիստոնեական հավատքով մենք կարենանք զինվիլ մեր ցանկի պայքարը շարունակել համար այս աշխարհի մեջ։
Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարհի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։ Մենք այս օրերին ամփոփում ենք անցած տարվա արդյունքները, քաղաքական գործիչների վերլուծաբանների օգնությամբ փորձում ենք կանխատեսումներ անել 2010-ի վերաբերյալ։ Անցյալ տարվա պատմական իրադարձությունը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումն էր։ Վավերացման դեպքում օրակարգի խնդիր կդառնա սահմանների բացումը։ Որքանով է Հայաստանը պատրաստ դրան, այս հաղորդման հեղինակը Կարինե Քալանթարյանն է։
Պատրաստ է արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Պատրաստ են սահմանի բացումից հետո հնարավոր խնդիրների լուծմանը իշխանությունները։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով
կարող եմ ասել, որ պատրաստ չենք, եւ չենք այդ փորձում պատրաստ լինել։ Պատրաստ չենք օրենսդրական առումով, խնդիրներ կան, եթե մենք գործ ենք ունենում այդպիսի մի երկրի հետ, մենք պետք է կարողանանք մեր օրենսդրությունները համադրելի դարձնել։ Մենք պատրաստ չենք դա անելու։ Երկրորդը՝ մեր ապրանքների կամ մեր բիզնեսմենների պաշտպանվածության հարց։
Իսկ արդյոք երկրի տնտեսության զարգացման ռազմավարության երկարաժամկետ ծրագիր ազգային ժողովի պատգամավոր հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյան։
Ցավոք, ինչպես շատ այլ ոլորտներում եւ ընդհանրապես տնտեսության զարգացման ուղղությամբ մենք չունենք երկարաժամկետ ռազմավարություն, մեր երկիրը չունի։ Կարծեք թե դրան պետք է փոխարինել կայուն զարգացման ծրագիրը կամ ռազմավարությունը, որը նախկին արկածության արտարման ռազմավարական ծրագիրներ, բայց նույնիսկ այս ծրագրի մի կողմից ոչ համաչափ ներկայացումը եւ կապերի ոչ լիարժեք արկայությունը տնտեսության բոլոր ճյուղերի միջև եւ ոչ էլ դրա կատարման հետեւողականությունը չի վկայում այն մասին, որ մենք ձգտում ունենք այդպիսի երկարաժամկետ ռազմավարություն ունենալու։
Որքանով է հայ գործարարը պաշտպանված պետության կողմից եւ իհարկե նաեւ օրենքներով իր արտադրանքը արտահանելիս։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի պատմամբ
ընդհանրապես նորմալ երկրները, նույն Թուրքիան, այն երկրներում, այն տեղերում, որտեղ որ կարիք կար իր ապրանքը արտահանելը, նույնիսկ վնասով իր բիզնեսմենների խրախուսում է, դուք մտեք այդ շուկա։ Այդ վնասը փոխհատուցում է պետությունը, դա կոչվում է արտաքին առևտրի խրախուսում։ Եվ դա արտաքին առևտրի խրախուսում ձևական չէր, միայն լոզունգներով չէր, այլ շատ կոնկրետ էր։ Պարզել որ նախնական շուկայում ներկայանալու համար ահռելի ծախսեր են անհրաժեշտ։ Այդ ծախսերը վերցնում է թուրքական պետությունը իր վրա։ Բայց մեր Հայաստանի Հանրապետության պրակտիկայում ես այդպիսի դեպք չգիտեմ, եւ այսօր չգիտեմ, որ երբ որ ասում են արտաքին առևտրի խրախուսում կամ արտահանման խրախուսում, այդպիսի ծրագիր կամ այդպիսի գումար նախատեսված լինի բյուջեում։
Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ համոզված պնդել էր, որ
մեր արտադրողների պաշտպանության տեսակետից պետք է արձանագրենք, որ համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամակցությունը ստեղծում է բացառիկ հնարավորություններ, որովհետև դուք ստանում եք հնարավորություն այլ երկրներ արտահանելու ձեր ապրանքը և չհանդիպելու այդ երկրներում մաքսային բարձր սահմանափակումներ։ Այսինքն դա երկկողմանի գործիք է։ Մի կողմից դուք ազատականացնում եք ձեր շուկան, որը ավելացնում է մրցակցությունը, մյուս կողմից հնարավորություն եք տալիս ձեր հեռանկարային ձեռնարկություններին, որոնք ունեն մեծ պոտենցիալ, իրականացնել ներդրումային ծրագրեր, վստահ լինելով, որ լինելով համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամ, նրանք չեն հանդիպի խոչընդոտներ այն երկրներում, որտեղ մտադիր են իրացնել իրենց ապրանքները։ Երկրորդը, հայրենական արտադրողին պաշտպանելու համար մենք բավարար այլ լծակներ եւ միջոցներ ունենք։
Հոյիդա բյուրոյի անդամ նախկին գյուղնախարար Դավիթ Լոքյանի վկայությամբ Հայաստանը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ ավելի վատ պայմաններով է անդամակցել։
Ի տարբերություն Թուրքիայի, մենք այս մասում ավելի վատ պայմանների մեջ ենք, քանի որ մենք ԱՀԿ-ին անդամակցվել ենք ավելի դժվարին պայմաններով, կարելի ձևակերպել վատարագույն պայմաններով, քան Թուրքիան այժմանակին կարողացել անդամակցվել եւ գործադրել։ Իրա մաքսային սակագների, մաքսատուրքերի 50%-ը չի ֆիքսված, մեր մոտ ֆիքսված է։ Մեզ արգելված է արտանունների որոշակի լրավճար տալ։ Այսինքն սրանք մենք ենք ժամանակին 2002 թվականին անդամակցման ժամանակ ֆիքսել։
Մինչդեռ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հակառակն է պնդում։
Համաշխարհային առևտրի կազմակերպության մասնակցության պայմանները մեզ համար բարենպաստ պայմաններ են, մինչև 10% մաքսային Թուրքիայի կիրառման հնարավորությունը մենք ունենք եւ կիրառում ենք այն ապրանքատեսակների նկատմամբ, որի արտադրությունը մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Դա բավականին լուրջ արդեն առավելություն է, որ մենք տալիս ենք մեր արտադրողներին։ Դրանից ավելը նշանակում է մտնել ժողովրդի գրպանը։
Հույդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով, եթե հանրապետությունը անհրաժեշտ չափով պատրաստ չլինի հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, ապա լուրջ խնդիրներ կարող են ծագել հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Հայաստանի հանրապետության տնտեսությունը եւ մասնավորապես
գյուղատնտեսությունը գտնվում է տարերային ընթացքի մեջ։ Դա չի կարող արդարացվել այն պարզ պատճառով, որ մենք ըստ էության այդպես էլ չենք կարողացել պատկերացում կազմել, թե մեր երկիրը տնտեսության ինչպիսի կառուցվածք պետք է ունենա, տնտեսական քարտեզը ինչպես պետք է ապահովի մեր երկրում համաչափ զարգացումը, թե համայնքների, թե մարզերի եւ թե տարածաշրջանային կտրվածքով։
Նախկին գյուղնախարար Լոքյանի վկայությամբ հայ գյուղացին շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում, քան գյուղացին Թուրքիայում։ Միևնույն ժամանակ,
ճիշտ է, արդյունավետ աշխատում շատ է արտադրում, բայց ստացած շահույթն ավելի փոքր է, քան պետական օժանդակության մասը քիչ է։
Բայց չէ՞ որ այս խնդիրը վաղուց ֆանից գոյություն ունի եւ բացի այդ միայն հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ չի առնչվում։ Այդ դեպքում ինչու ավելի վաղ չեն կիրառել գյուղացու շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտ գործիքները։
Ֆինանսական մեծ ուրեմն փաթեթներ պահանջող ուղղությունը, երբ գյուղացում դիփող դրվի սուբսիդիաների տեսքով, օժանդակությունների տեսքով, որպեսզի կարողանա ինք ավելացված արժեք ապահովի մեծ, քայլերը սկսված են Հայաստանում։ 2007 թվականին առաջին անգամ պետությունը 1,600,000,000 սուբսիդիա տրամադրեց գյուղացիներին հողը մշակելու համար միայն, բայց դրանից հետո պետք է պետությունը շարունակի այդ գործընթացը, ոչ միայն հող մշակելու համար օժանդակություն դրամադրել, այլև ապրանքի ինքնարժեքի համար, տեխնիկա ձեռք բերելու համար, վարկի տոկոսների սուբսիդավորման համար։ Կարծես թե առաջին սահմանը արդեն դրված են երկրում, բայց դրանք շատ պետք է արագացնել, չեմ սահմանի բացել։
Այլ երկրներում գործընթացը վաղուցվանից է սկսվել, ասաց պարոն Լոքյանը շարունակելով. Բոլորովին պարտադիր չէր, որ միայն հայ-թուրքական սահմանի բացման կապակցությամբ ինչ-որ քայլեր կատարվեին։ Դրանց անհրաժեշտությունը այսօր էլ կա։
Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ մենք սահմանի բացման պարագայում կունենանք, երկու տարբեր համակարգերում գտնվող պետությունների խնդիրն է։ Այսինքն, Թուրքիան անդամակցված է Եվրոմիության մաքսային միության մեջ, աշխատում են ներմուծումների եւ արտահանումների խնդրում Եվրոմիության դիրեկտիվներով։ Մենք չունենք դեռևս այդ կանոնակարգերը, չենք կարողացել այդ մակարդակին հասնել սննդի անվտանգության եւ այլ խնդիրներով։
Ըստ Դավիթ Լոքյանի, հսկայական աշխատանք կանելու, առաջին անհրաժեշտ քայլեր կատարելու համար առնվազն 2 տարի է պետք, թեև դրանից հետո էլ զգալի գործընթացներ պետք են կատարել։ Իսկ
սահմանի բացումից հետո, եթե մենք պատրաստ լինենք, մենք շահող ենք լինելու։ Չի կարող 70 միլիոնանոց շուկա քո հարևանությամբ ուղիղ գծով հաղորդակցվես եւ դուժես, եթե դու պատրաստ ես։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիրակ նորա ծրագրի ավարտին ավանդական եւս մեկ խորագիր ձեր առողջություն այսօրվա թեման խոզագրիպն է, հիվանդություն, որը ըստ մասնագետների վտանգավոր է, արագ է տարածվում, ծանր է անցնում, երբեմն մահվան պատճառ է դառնում, բայց եւ ասում են մասնագետները, բուժելի է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Վերջին ամիսներին գրեթե ամեն օր խոսվում էր խոզագրիպի մասին, քանի դեռ Հայաստանում դեպքեր չէին արձանագրվել, մասնագետներն ասում էին, որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, պետական մարմինները տարբեր միջոցներով փորձում էին կանխել վիրուսի ներթափանցումը։ Սակայն հաշմեք են մեկով հիվանդացության դեպքերը սկսեցին արձանագրվել նաև մեզ մոտ։ Մարդիկ խոճապահար էին եւ առանց անհրաժեշտության շատ դեղեր եւ տուփերով դիմակներ էին գնում։ Հետո տարբեր մասնագետներ իրենց ելույթներով կոչարեցին խոճապի չմատնվել, քանի որ սա սովորական գրիպից ավելի թեթև է ընթանում։ Միևնույն ժամանակ հրապարակվեց մի հոդված, որտեղ դանյացի լրագրողները մասնավորապես ասում էին, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պանդեմիա է հայտարարել իր մի խումբ խորհրդականների ճնշման հետևանքով, իսկ նրանք վճարվում են դեղ արտադրող հսկաների կողմից։ Դրանից հետո մարդիկ սկսեցին հիվանդությանը կարծես թե լուրջ չվերաբերվել։ Այնքան ժամանակ, մինչև դեկտեմբերի կեսերին հայտարարվեց, որ վիրուսից առաջին 2 մահվան դեպքերը եղան, մի քանի օր տարբերությամբ մահացան 16 շաբաթական հղի միկին և 7 մի տղամարդ։ Փաստորեն տեղեկությունները իրարամերժ ֆիզիկոսային եւ ոչ մասնագետների, այսինքն շարքային քաղաքացիների մոտ շփոթմունք առաջացրեցին։ Ի վերջո ինչ է ներկայացնում իրենից այս տարվա սեզոնային խոզի կոչվող գրիպը, ինչ վտանգավոր առանձնահատկություններ ունի այն, արդյոք նմանապես վտանգավոր են եղել անցած տարիների սեզոնային գրիպները կամ մրսածության հետևանքները։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանի, պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետ Լիանա Թորոսյանի եւ թոքաբան Աշոտ Եղոյանի, ով մոտ 35 տարի շարունակ գրեթե ամեն օր գրիպի բարդություններով հիվանդների բուժմամբ է զբաղվում։
Նախ ես կուզեի ներկայացնել իրավիճակը, որը որ տիրում է ամբողջ աշխարհում, եւ իհարկե իրավիճակը կներկայացնեմ ելնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով, եւ կուզեմ նշել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն H1N1 գրիպով վարակվածների հիվանդացման այդ թվերը չի հրապարակում, այլ ընդհանրապես հրապարակում է միայն դրանից հետո առաջացած նոմավան ելքերը։ Եվ վերլուծելով տվյալները, առաջին տեղում է ամերիկյան տարածաշրջանի երկրներում, որտեղ մահացությունը հասել է շատ ավելի բարձր թվերի, եւ երկրորդ տեղում գտնվում է եվրոպական տարածաշրջանի երկրները։ Ասեմ, որ ԱՊՀ երկրներում նույնպես նմանատիպ իրավիճակ է տիրում, եւ գրիպով հիվանդացության, եւ սուրշնչառական վիրուսային հիվանդություններով հիվանդացության, եւ H1N1-ի։ Ասեմ, որ ամեն օր մենք ստանում ենք տեղեկատվություն թե Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե ասենք ԱՊՀ երկրներից, եւ ոչինչով չի տարբերվում իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության մնացած երկրներից։ Եվ այսօր վերլուծելով համաճարակաբանական վերլուծության արդյունքում տեսնում ենք, որ այս գրիպից մահացությունը ելնելով ընդհանուր հիվանդացման թվից կազմում է ընդամենը 1.1%։ Իսկ սեզոնային գրիպից, որը որ դիտվել է թե անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի, ասենք վերջի 5-6-10 տարիների ընթացքում, կազմում է մոտավորապես 2-ից 2.5%,
այսինքն խոզագրիպից ավելի քիչ է մահացությունը, քան սովորաբար։
Այսօրվա տվյալները վկայակոչում են դա, այո, որ խոզագրիպից ավելի քիչ է մահացությունը, քան սովորական սեզոնային գրիպից, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեր տվյալները վկայում են այն մասին, որ գրիպը, այս H1N1-ը կարող է ընթանալ թեթև, ուրեմն ախտանշաններից գրիպանալ, մինչև բարդություններ եւ այլն եւ այլն, եւ վերջանալու է մահացու ելքով։
Պարոն Ոսկանյան, դուք որպես գլխավոր թոքաբան, ինչ կասեք, ինչ տարբերություններ եք տեսնում այս գրիպի եւ սովորական գրիպի միջեւ։
Դուք հարցրեցիք հայամատական, կա արդյոք այս տարի եւ անցած տարվա մեջ ինչ որ տարբերություն։ Բարեբախտաբար առայժմ չէ։ Գա արդյոք այդպիսի վտանգ, որ գլնի։ Գա։ Ավելի կարևորը բնակչության իրազեկ պահել, ինչա ընդհանրապես վիրուսը, վիրուսային ռեսպիրատոր հիվանդությունները, եւ արդյոք դրանք այդպիսի սարսափելի են, ինչպես սարսափելի իրան այսօր նկարագրում են, եւ ինչ պետք է աներ, որպես պահպանվել, եթե հնարավոր է դրանից, ինչ պետք է աներ, որպես դրա բարդույթները չլինեն այդքան ծանր մինչեւ մահացու։ Այդ դա ավելի լուրջ եւ ավելի կարեւոր խնդիր է այսօրվա համար։ Ես կարծում եմ, եթե մենք խոսում ենք մեր ժողովրդի համար, ապա պետք է նա իմանա այդ բանի մասին։
Ձեր կարծիքով արդյոք այս վիրուսը այդքան սարսափելի է։
Բոլոր վիրուսները շատ սարսափելի են։ Կարող է արդյոք այսօրվա H1N1 գրիպը, այսօր մենք արդեն գիտենք, որ նրա մահացությունը ավելի քիչ է, քան ստեսովորական մյուս ավելի ճիշտ ռեսպիրատոր վիրուսային հիվանդություններից, կարող է H1N1-ը փոխվի, այո, կարող է նա դա բռնկում, այո, կարող է նա բերի շատ մահացությունը, այո, դրա համար պետք է մոտենալ հարցին շատ լուրջ, բժշկի խնդիրը նաև որ ինքը դեղյակ պահի բնակչությանը, դեղյակ պահի հիվանդին, որ այսա բատկերը, իսկ դրանից հետո արդեն ասի, այսպես արա, որպես դու չընկնես, այն, ինչպես ասեց իմ քոլեգան, 1.1%-ի մեջ, որը վերաբերում է H1N1 գրիպին։
Պարոն Եղոյան, ըստ ես շատ սարսափելի է այս վիրուսը, ինչպես ներկայացվում է, եւ նախորդ տարիների գրիպերի հետ համեմատած,
ինչպես։ Ես միշտ որ հարցնում եմ, թե այս որևէ պաթոլոգիան վտանգավոր է կամ սարսափելի է, ես մի հատ ֆրազա ունեմ, ասում եմ, ընդհանրապես ապրելը շատ վտանգավոր զբաղմունք է։ Մենք ենթակա ենք այդ բոլորին։ Սորեկան շփվում եմ 15-ից 20 մինչև 30 հիվանդի հետ, որոնք եւ գրիպ ունեն, եւ սեզոնային, եւ ես չգիտեմ, H1N1 գրիպ ունեն, եւ նրա բարդություններ, որպես թոքաբան եմ ես ասում։ Ես չեմ տեսնում այս տարի շատ ավելի սարսափելի թոքային բարդություններ, քան անցած, հատկապես նախանցած տարի, եւ ընդհանրապես ամեն սեզոնին։ Նախանցած տարվա գրիպը շատ ավելի շատ էր բրոնխոթոքային պարտություններ առաջացնում, իմ ստատիստիկա, ու ես պաշտոնական ստատիստիկա չեմ ներկայացնում, իմ հիվանդանոցը, իմ բուժած հիվանդները, իմ շփված հիվանդների մասին է խոսքը, եթե ճիշտ ժամանակին կազմակերպչական տեսակետից միջոցներ ձեռնարկվի, չեմ կարող ասել, որ պետք է հասնել այն աշխանի, և ինձ համար այդ առանձին դեպքերը շատ հասկանալի չեն, և չգիտեմ, իրավունքը չունեմ խոսելու, երկու ջահել տղամարդ ինչի համար, կամ հրիկին մեր ժողովրդն էլ ունի իր միջև չհասնի շատ բարդության, չի դիմի բժշկի, այնտեղ արդեն կազմակերպչական հարցեր կան, որի մեջ ես չեմ ուզում խորանալ, ոչ էլ իմ խնդիրն է, հա։
Ինչու օրինակ նախորդ տարիներին չէին խոսում գրիպից, դրա բարդություններից, դրա մահացությունից, կամ շատ քիչ էին խոսում։
Եվ վտանգը եղել անցած տարի նույն չափով, ինչքան այս տարի, բայց ամեն հաջորդ տարին վտանգը ավելի շատանում է, ինչու համար, որովհետև մենք չգիտենք ինչպես փոխվեց այդ վիրուսը, ինչ հագուստակավ եւ ինչպես պետք է ինք հարցակումները կատարի, դա է վտանգը։
Եթե մենք հաջորդ տարի ATP գրիպ ունեցանք, շատ ավելի վտանգավոր կլինի, քան նախորդ
տարի։
Կլինի նորը, որովհետև ամեն տարի այս ենթատեսակը գրիպի տեսակի ենթատեսակները անընդհատ փոխվում են, նրանց գենետիկայի այդ հատկությունները, անտիգենային հատկությունները անընդհատ փոփոխվում են։ Այդ է պատճառը, որ ամեն տարի սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի մեջ ներգրավում են նոր ենթատեսակներ, տեսակների նոր ենթատեսակներ։
Ավելի վտանգավոր է, թե ոչ։ Եթե սովորական մարդկանց համար ասենք, ավելի վտանգավոր է դառնում ամեն տարի վիրուսը։ Ավելի վտանգավոր է։
Չի ճանաչում, չենք ճանաչում։
Օրգանիզմը չի ճանաչում դա։ Չունի պաշտպանողականություն, նրա համար նոր է ինքը, օտար է։
Այս ընթացքում շատ մասնագետներ խորհուրդ էին տալիս գրիպի նշաններ ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, բայց համաձայնեք, որ առաջին օրը գրեթե ոչ ոք դա չի անում, որովհետև մենք դեռ հույս ունենք, որ շուտով կապակինվենք, որոնք են այն նշանները, որ պետք է հուշեն, որ արդեն ժամանակն է բժշկի գնալու, իսկ որոնք են այն նշանները, որ ընդհակառակը ասում են, որ հիվանդությունը նահանջում է եւ դրա կարիքը չի զգացում, այսինքն հիվանդությունը մի քանի օրից կարող է անցնել։
Բոլոր դեպքերում, ցանկացած կանգատի դեպքում պետք է դիմել բժշկի։
Առաջին օրը։
Առաջին օրը։ Ինքնաբուժումը, որը խիստ բնորոշ է,
մանավանդ
հայ ազգին։ Ես կուզենայի այստեղ ներողություն քոլեգա, մենք գիտենք, որ վիրուսային հիվանդությունները գրավում են բնակչության մեծ հատվածը, այսինքն համարի թե բոլորը 3-ից 2-ը վարակվում են հիվանդանում։ Եթե դրանք բոլորը դիմեն բժշկի, ապա մենք ուրեմն չենք կարող ոչին բանալ, որտեղ բժիշկները ուղղակի խեղդված կլինեն այդ հիվանդների այցելով։ Դրա համար կա այսպիսի բան, ես հիմա մի երկու բան բացատրեմ, դուք արդեն ժողովուրդը ավելի շատ հասկանա ինչպես պետք է։ Երբ պետք է բժշկի դիմել, եթե արդեն ջերմությունը բարձր, 39-ից բարձր, այն ժամանակ պետք է անպայման բժշկի դիմել, որովհետև դա արդեն տրիվոգա է, դա արդեն ասում է դրա մասին, որ ստեղ շատ կարևոր մի բահ կա այդ տիպ ջերմությունը, որ ասեցի։ Շատերը կարծում են, որ լավություն են անում իրանց երեխաներին, երբ իրանք սկսում են ջերմությունը չասնել, դրանով իրանք միայն վնասում են և գրիպին դարձ են հնարավորություն զարգանալու, որովհետև ջերմությունը օրգանիզմը բարձրացնում որպես գրիպին հաղթարի, և դրա համար ջերմություն ոչացնելը սովորական ասպիրին բառունակող որևէ մի բան պետք չի։ Ինչ պետք աներ, պետք է հակառակը անկողնային ռեժիմ, շատ
ցեղուկներ
օգտագործեն, ոչ թե միայն բարձ ջուր, այլ տարբեր մասուրի, տարբեր սոքեր, որպես քանակ շատ լինի, և այն հին մեր բաբական ձևերը, շփումներ խացաղով, հատկապես շփումներ ոտնի թաթի դակ և ձեռքների ափերը, մարմնի շփում, ինչպես պետք է պաշտպանվել։ Դուք երևի տելևիզիայով տեսնում եք, որ փողոցում մասկաներ են գավում, պետք չի։ Մասկա, այսինքն մարլայի կամ սովորական դիմակները անհրաժեշտ են փակ սենյակներում, փակ տարածություններում։ Ոտ դուրսը, այսինքն փողոցում դրանք պետք չկա, դրանց անհրաժեշտ չկա, որտեղ իմաստ չունի։ Երկրորդը ինչ պետք է անել։ Դուրս գալուց առաջ անպայման քթանցքերը մշակել օքսալինովի մազիով, դուն վերադառնալ ձեռքները լվալ և անպայման լվացվել և քիթը լավ մաքրել։
Լիանա Թորեսյան, դուք ինչպես եք պաշտպանում և ինչպես եք խորհուրդ տալիս։
Նախ առաջին հերթին ինչպես եմ պաշտպանում, աշխատում եմ չշփվել հիվանդ մարդկանց հետ։ Երբ որ տեսնում եմ, որ քիթը կարմիր է կամ փրշտում է կամ հազում է, աշխատում եմ գոնե 1 մետր հեռավորություն պահպանել անպայման։ Եթե ինքս հիվանդ եմ, աշխատում եմ մնալ տանը, և եթե տեսնում եմ դիմացինս, որ հիվանդ է, ապա նրան խորհուրդ եմ տալիս անպայման գնալ տուն, անկողնային, այսպես նշեց դոկտոր Ոսկանյանը, անկողնային ռեժիմ և այն, որպեսզի ոչ մի բարդություն և ինքը չդառնա շրջապատի համար վտանգավոր և իր վիճակը չբարդացնի։ Եվ վերջին խորհուրդները ելնելով այս H1N1 վիրուս, անպայման ձեռքերի հիգիենան, երեխաների հիգիենան միշտ պահպանելը, միշտ պահպանելը եւ կատարել բժշկի խորհուրդները չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, որովհետեւ մեր ժողովրդը ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորած լինել Քավլիցի։ Ուղղակի մեր մոտ կա ինչ-որ մի մտածելակերպ, որ պետք է սկսել անտիբիոտիկներ, որոնք որ հավատացեք վիրուսի վրա, ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չի տալիս։ Չի տալիս, այլ ինչպես նսել դոկտոր Ռոստան, պետք է անընդհատ հեղուկներ խմել, անընդհատ հեղուկներ, փակ տարածություններն օդափոխել, չշփվել հիվանդներին, եթե հիվանդ կա դիմել բժշկի, հիվանդի խնամքով զբաղվի տան անդամներից մեկը, հնարավորինս նվազեցնել շփումը երեխաների հիվանդների հետ եւ հատկապես ծնողներին, որ եթե երեխաները հիվանդ են, մի ուղարկեք նրանց դասի, մի ծանրացնեք ձեր երեխայի եւ շրջապատի երեխաների առողջությանը, մի վտանգեք, այսքանը։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին թոքաբան Աշոտ Եղոյանը, պետական հիգիենիկ եւ հակաամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը եւ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը։
Իսկ ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր այս ծրագրի ավարտին համառոտ տեսություն լուրերի։ Եմենում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով փակվել են Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական առաքելությունները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը ասել է, որ Աֆղանստանից և Պակիստանից արտաքսվող մահմեդական ծառայողականները անպայման ապաստան են գտնելու այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Եմենը և Սոմալին։ Բրաունի խոսքերով ծառայող մահմեդականների մահաբեր գաղափարախոսությունը ամենայն հավանականությամբ կդառնա նոր տասնամյակի հրատապ խնդիրը։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը հայտարարել է, որ խորհրդարանի կողմից նախագահ Համիդ Քարզայի առաջարկած նախարարների տեկնածուների 70%-ի մերժումը յետքայել է երկրի համար այս շատ բարդ ժամանակաշրջանում։ Տաջիկստանում Պամիրի լեռնային շրջանում երեք տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով անօթևան է մնացել մոտ 20,000 մարդ, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Իրանում Աֆղանստանի հետ սահմանի շրջանում թմրանյութերի փոխադրող մաքսանանգների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է 11 ոստիկան։ Թուրքիայում երկու գնացքների բախման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։